Sitius, Altius, Fortius. Λεπτά μετά τις 6, Sitius Altius Fortius, φίλε Κροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ, στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη και τον Γαβρίλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με πολλά θέματα και σήμερα θα μιλήσουμε για βόλεϊ, για πόλο, για χάντμπολ, για τένις, για στίβο. Θα γνωρίσουμε την Παραολυμπιονίκη με προβλήματα όρασης του παραλπικού σκι Εύα Νίκου και τον προπονητή της Δημήτριο Δανίδη. Θα βάλουμε στην συντροφιά μας μετά τις 6.30 και τον καθηγητή φυσικής αγωγής, προπονητή και ιδρυτή του σωματείου Τζάμπολ Αγάπης, ένα σωματείο που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ειδικής αγωγής. Αλλά και με πολλά ακόμα θέματα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τα δικά μας εδώ, επειδή η επικαιρότητα έχει πάντα προτεραιότητα και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών ανάμεσα στην Εθνική Ομάδα και την Εθνική Ουκρανίας για την τέταρτη αγωνιστική του Nation League. Πάμε λοιπόν στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης Στόφη να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη για το πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι.
Γεια σου Βίκη.
Γεια σου Γιώργο.
Καλό απόγευμα ξανά φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ από το Ηράκλειο, από το Θόδωρος Βαρδινογιάννης, Ουκρανία-Ελλάδα 1-0 με το γκολ που σημείωσε η Απανασένκο στο 31ο λεπτό καθώς πήρε το rebound από ένα σουτ φάουλ της Πέτρικ, η μπάλα χτύπησε στο δεκτή κάτω δοκάρι της Νάση, δεν πρόλαβα να διώξουν οι διεθνείς, οι Ελληνίδες και έτσι η μπάλα έφτασε στην Απανασένκο, η οποία αμεσούται κάνει το 1-0. Και αν θέλετε, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, καθώς η εθνική μας είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή το momentum και είχε δύο καλές στιγμές με την Σπυριδονίδου στο 21 και τη Σαρή στο 27 λεπτό. Να επαναλάβουμε ότι είναι ένα παιχνίδι που γίνεται στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League γυναικών. Είμαστε στη δεύτερη κατηγορία του Nations League, στον τρίτο όμιλο, είμαστε στην τρίτη θέση. Με 3 βαθμούς η Ουκρανία είναι τελευταία χωρίς βαθμούς, προηγείται η Πολωνία με 9 και η Σερβία με 6. Και να πούμε για την ιστορία, να επαναλάβουμε ότι ο πρώτος από τον όμιλο αυτό ανεβαίνει κατηγορία, πάει στην πρώτη κατηγορία, ενώ ο τελευταίος υποβιβάζεται. Στόχος της εθνικής μας είναι να αποφύγει την τελευταία θέση που οδηγεί στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Αρκετός κόσμος στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, περίπου 1.500 φίλοι της εθνικής μας ομάδας βρίσκονται εδώ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Να υπενθυμίσουμε ότι την Παρασκευή το μάτς που έγινε ξανά εδώ με γηπεδούχο την εθνική μας ομάδα, η Ελλάδα έχει κερδίσει με 2-1 το παιχνίδι αυτό με τα γκολ που είχαν σημειώσει τότε και μάλιστα με ανατροπή η Ελένη Μάρκου στο 38 λεπτό και η Αναστασία Σπυριδονίδου στο 25 λεπτό. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαν προηγηθεί πάλι οι Ουκρανές με γκολ της Γιάννα Καλίνινα στο 3 λεπτό.
Ωραία, Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε σε λίγο και πάλι μαζί σου.
Να είσαι καλά, Βίκυ.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε με Πόλο, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Βουλιαχμένης με την Μαρσέιγ για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League των Ανδρών. Η Βουλιαχμένη, λοιπόν, η οποία γνώρισε σήμερα την τέταρτη ήττα της στις άριθμους αγώνες, τον τέταρτο όμιλο του Champions League, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί οριστικά από τους 8 της διοργάνωσης. Ο Νόβ, που αγωνίστηκε χωρίς τους Dylan Woodhead και Μάριο Καπότσι, είχε όμως σε σύνδεσή της 6 παίκτες κάτω των 20 ετών στην 13άδα. Ιτήθηκε λοιπόν 12-9 από την Μαρσέιγ στο κολυμπητήριο Κύπρος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη, μένοντας χωρίς γκολ για σχεδόν 14 λεπτά, διάστημα στο οποίο δέχτηκε σερί 6-0 από τους πρωταθλητές Γαλλίας. Ωστόσο, παρά τις απουσίες της, η Βουλιαχμένη, θα έλεγα ότι πάλεψε όσο μπορούσε, βρήκε λύση στην επίθεση με κορυφαίο τον Νεμάνια Ούμποβιτς, αλλά και τους νεαρούς της ομάδας να προσφέρουν σημαντικές βοήθειες. Ωστόσο, η Βουλιαχμένη, πλέον ό,τι και να γίνει στα τελευταία δύο παιχνίδια που απομένουν, θα συνεχίσει στους 16 του EuroCup. Αύριο στις 8 το βράδυ για την ίδια διοργάνωση, η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού παίζει στο Ντουμπρόβνικ με την Γιούγκ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου. Οι ερυθρόλευκοι με νίκη ουσιαστικά τσεκάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, ενώ ενδεχόμενη ήττα θα τους φέρει σε μια μειονεκτική θέση και θα τους υποχρεώσει να κυνηγήσουν νίκη στον Πειραιά επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης Προρέκο την τελευταία αγωνιστική. Θυμίζω στο πρώτο μάτς των δύο ομάδων που έγινε 26 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 16-15 στα πέναλτι. Και βέβαια, χάρη σε αυτό το αποτέλεσμα, οι πρωταθλητές Ελλάδος έχουν πλεονέκτημα ενός βαθμού και με δεύτερη νίκη ουσιαστικά κλειδώνουν τη δεύτερη θέση του ομίλου. Τώρα, αν η Γιούγκ νικήσει στον κανονικό αγώνα και πάρει το τρίποντο, θα βρεθεί στο συνδύο και με πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία, άρα οι Πειραιώτες θα χρειάζονται 2-2 επί της Δυναμό Τυφλίδας και με την Προρέκο, ενώ απόλυτη ισορροπία θα προκύψει σε περίπτωση νίκης της κροατικής ομάδας στα πέναλτι. Πλήρης θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι στο Ντουμπρόβνικ, αφού ο Μάρτον Βάμος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, επανήλθε στη δράση στο τελευταίο του μάτσα του πρωταθλήματος με το Περιστέρι. Ενώ στον αντίποδα οι γηπεδούχοι έχουν μια σημαντική απώλεια, καθώς ο Χάνες Ντάουμπε έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων στους Παναμερικανικούς Αγώνες και δεν βρίσκεται στην διάθεση του Κόμπεστακ. Στο Βόλι τώρα, με τον ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ έπεσε χθες η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Βόλι Λίγκ. Η Ερυθρόλευκοι, με πρώτο σκόρε τον Ραφαήλ Κουμεντάκη και ηγέτη τον Ντάγκαν Τράβιτσα, έκαναν εντυπωσιακή πρεμιέρα νικώντας τον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ στο κλειστό του Ρέντι με Έλληνα Μερκούρη. Στο ΜΕΤΣ, ο τυπικά γηπεδούχος Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Μίλωνα στη μονομαχία των Πρασίνων και παρά το εύρος του σκορ, η νίκη δεν ήρθε εύκολα για την ομάδα του Δημήτρη Ανδριόπουλου, καθώς η ομάδα του Σάκη Ψάρα έβαλε δύσκολα στο τριφύλι, κυρίως στο πρώτο και στο τρίτο σετ. Εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη 3-1 για τον Φίνικα Σύρου επί του Πήγασου Πολύγνης, που πριν από μία εβδομάδα περίπου πήρε την πρώτη θέση στον προκριματικό όμιλο του Link Up, Νίκο Σαμαρά στην Οριστιάδα, ενώ με νίκη έφυγε ο άθλος από την Καλαμάτα, αλλά άφησε ένα βαθμό, καθώς οι νεοφώτιστοι εμφανίστηκαν ανταγωνιστικοί από την αρχή ως το τέλος του αγώνα, οδηγώντας το παιχνίδι στο tie break. Αυτά λοιπόν έγιναν στην Volley League, αυτή την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε όμως ενίσχυση για τον Άθλο Ρεστιάδας, ο οποίος απέκτησε τον Κολομβιανό διεθνή ακραίο λέινερ από Τζακαραμπάλ, ο οποίος εκτός από το πρωτάθλημα Κολομβίας, όπου στέφθηκε πρωταθλητής το 21 με την Βαλεουκάνα, έχει ήδη αγωνιστεί σε 3 άλλα πρωταθλήματα στο εξωτερικό, στο Μπαχρέιν, στη Φιλανδία και στην Ινδονησία. Πάντα στο βόλιο, αλλά στις γυναίκες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ήταν οι μόνες ομάδες που διπλασίασαν τις νίκες τους την δεύτερη αγωνιστική της Βόλιο Λίγκ γυναικών, με τις πράσινες να χάνουν ένα σετ απέναντι στο Μαρκόπουλο, την ώρα που η πειραϊκή ομάδα δυσκολεύτηκε μόνο στο τρίτο σετ στη Λαμία. Η ΑΕΚ είχε την πρώτη φετινή απώλεια, αφήνοντας βαθμό στον Πειραιά, καθώς χρειάστηκε το tie break για να κάμψει την αντίσταση του ανταγωνιστικού Απολλώνιου. Στο ντέρμπι τώρα της αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε δύο φορές από το εις βάρος του σκορ για να φτάσει στην πρώτη του νίκη με αντίπαλο την πολύ καλή και δυνατή Θέτη Ταβούλας, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο οποίο τα πρώτα τέσσερα σετ κρίθηκαν στη μίνιμουμ διαφορά και με το ίδιο σκορ 25-23 και το tie break 15-12. Ενώ ο Ελυσιακός αυτοκτόνησε στο Αντώνης Φώτσης, αφού αν και προηγήθηκε 2-0 σε του Άρη, έχασε το τρίτο με 31-33 και στη συνέχεια κατέρευσε χάνοντας και το παιχνίδι. Τέλος, η θύρα δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην νεοφώτιστη ομάδα των Πεύκων. Λοιπόν, αυτά και από το Βόλιο, τα όσα έγιναν λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε ένα υπέροχο κορίτσι και συνάμα μια σπουδαία αθλήτρια, την Ολυμπιονίκη με οπτική αναπηρία του παραλυπικού σκι και χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Εύα Νίκου. Την βρίσκουμε στην Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Εύα μου.
Καλησπέρα σα, γεια σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα λόγια.
Εμεί ευχαριστούμε. Καλώ ήρθε λοιπόν εδώ στην Era Sport. Κοντά μα και ο προπονητή τη, ο κύριο Δημήτρη Ιορδανίδη. Γεια σα, κύριε Ιορδανίδη.
Γεια σα, καλησπέρα και από μένα.
Καλώ ήρθατε κι εσεί. Λοιπόν, με την Εύα τα είχαμε ξαναπεί τον Απρίλιο, Εύα. Έτσι, τότε που ήσουν στην Ολλανδία. Μετήχησε ένα πρόγραμμα ανταλλαγή φοιτητών εκεί στο Πανεπιστήμιο τη Ολλανδία με το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου σπουδάζεις στο τμήμα ψυχολογίας. Τελείωσε λοιπόν το πρόγραμμα αυτό?
Τελείωσε, έχω επιστρέψει.
Ναι.
Πήγαν όλα πολύ καλά. Τώρα τελειώνω με τις σπουδές μου.
Πόσο θέλεις ακόμα?
Ένα μάθημα θέλω ακόμα. Είμαι στην τελική ευθεία. Και εσύ ως θα πάρω το πτυχίο μου. Και
θα είσαι και επίσημα τώρα ψυχολόγος, έτσι?
Σωστά.
Θα ασχοληθείς με την αθλητική ψυχολογία ή όχι?
Ακόμα δεν το έχω, δεν έχω αποφασίσει, γιατί είναι και το κομμάτι με το σκι που είναι πολύ στη ζωή μου, οπότε θα δω πώς θα πάει όλο αυτό. Mm-hmm.
Λοιπόν, είσαι τώρα Θεσσαλονίκη και η μεγάλη σας αγωνία και εσένα και του προπονητή σου, που προσπαθεί πραγματικά απεγνωσμένα να σε βοηθήσει, είναι τι μέλη γενέστε με την προετοιμασία σου, διότι το άθλημα του αλπικού σκι εννοείται πως χρειάζεται ειδικές συνθήκες. Χρειάζεται η προετοιμασία να γίνει σε μέρη που υπάρχει χιόνι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Ιορδανίδη, δεν υπάρχουν χρήματα για την προετοιμασία για τους Παραολυμπιακούς του 26.
Οι Ολυμπιακοί του 26 είναι ακόμα μακριά, να το πω έτσι, σαν σχεδιασμός, όσον αφορά τουλάχιστον το οικονομικό κομμάτι. Προς το παρόν, η προετοιμασία που μας ενδιαφέρει είναι για τη σεζόν που έρχεται.
Αλλά που έχει άμεση σχέση όμως με τους...
Έχει οπωσδήποτε άμεση σχέση, γιατί ένας αθλητής ο οποίος θέλει να λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παραολυμπιακούς αγώνες, πέρα από τις προκρίσεις και βαθμολογίες, θα πρέπει να λάβει μέρος οπωσδήποτε και σε άλλους αγώνες για να περνάει και από αυτή τη διαδικασία της εκκίνησης. Όλο αυτό το άγχος, όλο αυτό το στρες της εκκίνησης πρέπει να γίνει δημιουργικό, ώστε όσο περισσότερες εκκινήσεις έχει κάποιος αθλητής, όσο περισσότερες οι πιθανότητες να διακριθεί. Και η Εύα είναι από τις αθλήτριες που κυνηγάει διάκριση, κυνηγάει μετάλλιο και είναι μέσα στους στόχους μας. Είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, εφόσον βέβαια ακολουθηθούν όλα όπως πρέπει.
Τι καθεστώς επικρατεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Γιατί δεν μπορεί η Εύα να πάει σε χώρες, γιατί εντάξει, εδώ η Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις αυτή την εποχή τουλάχιστον χιόνι. Ίσως,
τώρα που μιλάμε, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες αθλητές, μικροί και μεγάλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στους παγετώνες της Αυστρίας, που είναι οι πιο διαδομένοι για μας, ας το πούμε οι πιο κοντινοί, και προπονούνται οι μικροί αθλητές με μεγάλα όνειρα. Είναι οι αθλήτριες με τις οποίες ανταγωνίζεται η Εύα, Είναι αθλήτρες από άλλες εθνικές ομάδες, οι οποίες κάνουν περίπου 10 μέρες το μήνα τουλάχιστον μέσω όρο σκι, γιατί θέλει επαφή με το άθλημα, δεν αρκεί μόνο η φυσική κατάσταση. 10 μέρες το μήνα μέχρι να ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος, που σημαίνει ότι αν πούμε ότι η προετοιμασία είναι περίπου 6 μήνες, κάνουν 60 μέρες σκι. Εμείς ευελπιστούμε να κάνουμε 5 μέρες σκι όλο αυτό το διάστημα και να λάβουμε 5 με 6 αγώνες μέρος από τους 29 που γίνονται στην Ευρώπη. Και για αυτό το πολύ λίγο πρόγραμμα, το οποίο είναι κάτω από το ελάχιστο, δεν υπάρχουν χρήματα δυστυχώς. Ειδικά όταν μιλάμε για μια προολυμπιακή χρονιά καλοκαιρινών αγώνων που γίνονται στο Παρίσι το 2024.
Mm-hmm. Για να καταλάβουμε λίγο.
Έμφαση δηλαδή σε αυτά τα αγωνίσματα και είναι, μέχρι ένα σημείο είναι λογικό.
Εσείς ανήκετε στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες ή στην Ομοσπονδία Χιονοδρομιών?
Ακριβώς. Με αναπηρίες.
Με αναπηρίες. Άρα λοιπόν εκεί απευθύνεστε ουσιαστικά.
Εκεί παγόμαστε, εκεί απευθυνόμαστε, ναι.
Και τι σας λένε λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν χρήματα?
Ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητών Ατόμων με Αναπηρίες δεν έχει μόνο τη χιονοδρομία, όπως καταλαβαίνετε, έχει 22 αθλήματα.
Ναι.
Πολλά από αυτά είναι κομματικά, είναι πολύ μεγάλο το κόστος για να στηρίξει όλα αυτά τα αγωνίσματα και σας ξαναλέω πόσο μάλλον σε μια χρονιά που το καλοκαίρι που μας έρχεται είναι η παραολυμπιακή ή καλοκαιρινή. Οπότε να το πω έτσι, η χιονοδρομία στη φάση αυτή τη στιγμή έρχεται, ας το πούμε, λίγο στην άκρη.
Και αντιλαμβάνομαι λοιπόν πως ό,τι έχει κάνει μέχρι αυτή την ώρα η αθλήτριά σας, η Εύα Νίκου, αν δεν μετάσχει σε αγώνες, ό,τι βαθμούς έχει μαζέψει λοιπόν θα πάνε χαμένοι, θα χαθούν?
Σταδιακά χάνονται, ναι, φυσικά.
Μάλιστα.
Η Εύα μέχρι πέρσι το Φεβρουάριο, που ο Φεβρουάριος είναι ο προτελευταίος μήνας ο χειμερινός, η Εύα μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου ήταν πρώτη overall στην Ευρώπη σε όλα τα αγωνίσματα του σκι. Την παρασκή, έτσι.
Ναι.
Μετά δεν μπορούσαμε να τρέξουμε άλλους δύο αγώνες που υπολείπονταν και έτσι η Εύα έχασε την πρωτιά από την μη συμμετοχή της, όπου η Εύα και έκτηνα βγαίνει σε αυτούς τους αγώνες. Η βαθμολογία ήταν αρκετή για να παραμείνει πρώτη όλων.
Εύα, μα πώς θα ακούσεις εσύ όλα αυτά, δεδομένου ότι είσαι μια αθλήτρια που μπορείς, όπως λέει και η προπονητή σου, να προσφέρεις πάρα πολλά στο άθλημα του αλπικού σκι. Ήδη να πούμε ότι στους χειμερινούς Παραολυμπιακούς του Πεκίνου η Εύα Νίκου κατέκτησε την έκτη θέση στο αγώνισμα του Super G. Νιώθεις απογοητευμένη, θέλεις να κάνεις πράγματα και νιώθεις ότι σου κόβουν τα φτερά?
Σίγουρα νιώθω κάπως έτσι, σίγουρα απογοητεύομαι, γιατί προσπαθώ καθημερινά και προσπαθώ να μην χάνω την ενέργειά μου και την πίστη μου και τη θέλησή μου για τα όνειρά μου. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν έχουμε και την οικονομική βοήθεια. Γιατί όσο και να θέλουμε εμείς, δυστυχώς δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου και να πάω στην πόλη μου και να αθληθώ στο άθλημά μου. Δεν γίνεται προσωμιωτικά. Όσο προσωμιωτικά και να κάνουμε προπόνηση, αν δεν είμαι στο χιόνι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οπότε κυνηγάμε όπου μπορούμε. Ρωτάμε και ζητάμε από όποιον μπορούμε. Δυστυχώς οι απαντήσεις είναι αρνητικές. Και εμένα αυτό με κάνει να απογοητεύομαι, γιατί δεν έχω κίνητρο. Πέρα από τους ανθρώπους μου και αυτούς που με στηρίζουν και την αγάπη μου για το σκι, δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο για να βλέπω, ας πούμε, κάπου ένα φως στο τούνελ.
Εσύ λοιπόν προετοιμάζεσαι αυτή τη στιγμή και κάνεις άλλου τύπου προετοιμασία. Γυμναστήριο,
ναι, ναι.
Φυσική κατάσταση, να υποθέσω.
Ακριβώς. Κάνουμε εβδομαδιαία όσες περισσότερες προπονήσεις μπορούμε. Πηγαίνουμε από γυμναστήριο στο βουνό να τρέξουμε, στο γήπεδο, στο Καφτατζόγλιο, να κάνουμε δρομικές ασκήσεις, σπριντ, όσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε που να είναι προσωμιωτικά με το σκι. Αλλά πάλι δεν αρκεί αυτό. Όταν βλέπω αυτό που λέμε ότι είμαι ανταγωνιστική και θα μπορούσα να κατακτήσω κάτι, όταν όλες οι άλλες αθλήτριες κάνουν σκι στο χιόνι, πώς μπορώ εγώ να είμαι το ίδιο ανταγωνιστική? Εξελίσσονται, δηλαδή είναι κάτι πολύ ρευστό. Ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί και όλοι οι άλλοι εξελίσσονται. Αν εγώ δεν προπονούμαι αντίστοιχα για να εξελιχθώ, είναι πολύ δύσκολο μετά να κυνηγάω και να παλεύω με τιτάνες.
Προς το παρόν δηλαδή ψάχνετε να βρείτε χορηγούς, δεδομένου ότι η Ομοσπονδία δυσκολεύεται να σας στηρίξει αυτή τη στιγμή?
Ακριβώς, ακριβώς. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Έχουμε απευθυνθεί σε πάρα πολλές, δομές και ανθρώπους που μπορούσαν ίσως να μας βοηθήσουν. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχω εγγραφεί σε μια πλατφόρμα που μπορεί οποιοδήποτε να συνεισφέρει με οποιοδήποτε ποσό. Μήπως και καταφέρω να κυνηγήσω κάτι, να πάω σε κάποιον αγώνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι απευθυνόμαστε όπου μπορούμε.
Εύα μου, εσύ αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα όρασης, έτσι. Μια πάθηση η οποία εξελίσσεται συνεχώς και αφορά, εξήγησε μας λίγο, την περιφερειακή σου όραση.
Ακριβώς, ναι. Η πάθησή μου ονομάζεται μελαχριστική αμφιβληστροειδοπάθεια και στην ουσία είναι η εκφύλιση, τέλος πάντων, του αμφιβληστροειδούς μου και έτσι μειώνεται η περιφερειακή μου όραση. Όσο δηλαδή περνάει ο καιρός, από τη στιγμή που μιλάμε για μια εξελισσόμενη πάθηση, η όρασή μου περιφερειακά όλο και στενεύει. Τώρα το τελικό στάδιο μπορούμε να πούμε ότι είναι η τύφλωση, ωστόσο δεν μπορώ να ξέρω πότε θα συμβεί και τι θα συμβεί, αλλά είναι γεγονός ότι αυτό συμβαίνει. Με τα χρόνια και το παρατηρώ από τις εκτετάσεις μου, στην καθημερινότητά μου και ναι.
Δηλαδή σε σχέση με πέρυσι τα ποσοστά όρασης φέτος έχουν αλλάξει?
Αλλάζουν συνεχώς, ναι. Δεν το συνειδητοποιώ τόσο πολύ στην καθημερινότητά μου, αλλά από κάποιες εκτετάσεις που έκανα πρόσφατα, ναι, το έχω συνειδητοποιήσει και είναι γεγονός ότι αλλάζει αυτό και μειώνεται.
Πότε έγινε αλήθεια αυτή η διάγνωση?
Η διάγνωση η πρώτη έγινε το 2016. Ήμουν αρκετά μεγάλη, αλήθεια είναι. Εκείνη τον καιρό δεν έκανα σκι, παρόλο που ξεκίνησα να μαθαίνω σκι από τα 7-8. Το σταμάτησα στα 15. Στα 16 έγινε η διάγνωση σε ένα γιατρό της πόλης μου, που στην ουσία έκανα αυτοδιάγνωση, γιατί πλέον ήξερα τι συμβαίνει και το είπα εγώ. Και από εκεί και μετά παρακολουθώ πάρα πολύ τα πράγματα και γενικά με την ιατρική, με την έρευνα, αν κάτι έχει βρεθεί. Είμαι σε επαφή με γιατρούς και επιστήμονες που παρακολουθούν πάρα πολύ τις εξελίξεις, αλλά προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάτι για το δικό μου γονίδιο.
Mm-hmm. Άρα εσύ λοιπόν ήσουν αθλήτρια κανονικά του σκι, έτσι, πριν
Ακριβώς.
γίνει η διάγνωση. Ξεκινήσει από τα 7 σου, από Γρεβενά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ακριβώς. Ναι,
γυμναζόσουν
ναι.
Βασιλίτσα, να υποθέσω, εκεί στα...
ναι.
στο χιονοδρομικό
ναι, ναι, ναι.
κέντρο. Οπότε, μετά την διάγνωση, πώς έγινε η επιστροφή σου και πάλι στον πρωτοαθλητισμό?
Έγινε μέσω του guide μου, του Δημήτρη του Προφέντζα, και του Μάνου του Μπόγδου, όπου ο Μάνος του Μπόγδου είχε πολλές επαφές με την Παραολυμπιακή Επιτροπή και αυτοί οι δύο γνωριζόντουσαν καλά. Εγώ ήξερα τον Δημήτρη τον Προφέντζα, οπότε κάπως μίλησαν για μένα ότι να είναι η Εύα που κάνει σκι και έχει αυτό στην όραση, έχει αυτή την πάθηση. Και μετά ήρθε η Παραολυμπιακή Επιτροπή σε επαφή μαζί μου. Συμμετείχα σε κάποιους αγώνες, πήγα πάρα πολύ καλά για τα δεδομένα της χώρας μας, γιατί ήμουν ήδη αθλήτρια. Και κάπως έτσι εντάχθηκα στην εθνική ομάδα με στόχο τους Παραολυμπιακούς στο Δοκίνο πέρυσι και συνεχίζουμε.
Κύριε Ροτανίδη, εσείς πότε γνωριστήκατε με την Εύα?
Εγώ με την Εύα ξεκινήσαμε πριν από 1,5 χρόνο περίπου, αλλά την έχω δει ξανά στο βουνό. Ο οδηγός στον οποίο αναφέρεται η Εύα, ο Δημήτρης ο Προφέντας, ήταν αθλητής μου όταν ήταν μικρός, τώρα είναι 35 χρονών. Και μέσω του Δημήτρη, που είμαστε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή συνάδελφοι, με παρακίνησε και αυτός να ασχοληθώ με την Εύα. Γνώρισα την Εύα. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που δουλεύω με την Εύα. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Όπως όσο είμαστε τυχεροί, όπως ότι είναι και ο Δημήτρης μαζί μας, ο Προφέντας, ο οποίος εκτός το ότι είναι ο οδηγός της Εύας, μας αναγκαστικά δηλαδή ακολουθεί σε όλους τους αγώνες και τις προετοιμασίες που όταν γίνονται στο χιόνι, συνεισφέρει την δουλειά του αθλητοκερδός. Παράλληλα είναι και προπονητής σε ένα σύλλογο στην Αθήνα, οπότε έχει μόνιμη επαφή, να το πω έτσι, με το χιόνι, και αυτή τη στιγμή και στην Αυστρία με την ομάδα, με τους άλλους αθλητές. Οπότε όλη η διαδικασία ξεκίνησε ουσιαστικά μέσω του Δημήτρη.
Πάντως, Εύα Νίκου, είσαι πραγματικά άξια θαυμασμού. Το πώς καταφέρνεις να κάνεις γιγαντιαίο σλάλομ, έτσι όλοι το γνωρίζουμε. Ξέρουμε πως οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και παρά την περιορισμένη σου όραση, μπορείς και κινείσαι με απίστευτη άνεση. Πώς τα καταφέρνεις, αλήθεια?
Η αλήθεια είναι ότι έχω καλή σχέση με το φόβο και το νέο και το άγνωστο. Είναι κάτι που δεν με προβληματίζει πάρα πολύ, όσο επικίνδυνο και να είναι, και εμπιστεύομαι απόλυτα τον guide μου, τον Δημήτρη τον Προφέντζα. Τρέχει αυτός μπροστά μου και τον ακολουθώ. Οπότε γενικά με όλη την ομάδα που έχουμε χτίσει και με τον Δημήτρη τον Ιορδανίδη που είναι ο προπονητής μου και οι τρεις μας νιώθω πολύ ασφάλεια μαζί τους. Οπότε και εγώ αν αυτοί το πιστεύουν για μένα με κάνουν να το πιστεύω και εγώ. Και αυτή είναι και ο πιο σημαντικός παράγοντας που το συνεχίζω και προσπαθώ και εγώ και γενικά προσπαθούμε να παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον. Γιατί οι εξωτερικές συνθήκες και οι εξωτερικοί παράγοντες είναι πολύ ανασταλτικοί για όλο αυτό που κάνουμε. Οπότε λίγο είμαστε αρκετά δεμένοι και κάπως έτσι πορεύομαι και εγώ και κάνω και προσπαθώ και να εξελίσσομαι σχετικά και να συνεχίζω όλο αυτό τον αγώνα.
Είσαι αισιόδοξη, Αβανίκο, ότι θα βρεθεί τελικά μια λύση. Και αν θα ήθελες έτσι να απευθύνεις μια έκκληση για στήριξη, πού θα ήταν και τι θα ήθελες να πεις?
Ναι, θέλω να είμαι αισιόδοξη και είμαι αισιόδοξη, αλήθεια είναι. Γιατί και μέχρι τώρα δεν είναι ότι είχαμε την απόλυτη στήριξη. Δηλαδή πάλι παλεύαμε με τα ελάχιστα, οπότε από τη στιγμή που δούλευε, ακόμα και τώρα δηλαδή προσπαθούμε και δεν θα το χάσω αυτό. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποιος που θα ενδιαφερθεί και θα θέλει να μας βοηθήσει. Γιατί το πιστεύω πραγματικά ότι αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό. Δηλαδή για την Ελλάδα είναι δύσκολο όντως να βρεθεί ένα άτομο που έχει αναπηρία και να θέλει να κάνει σκι. Είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο άθλημα. Οπότε θέλω να πιστεύω σε αυτό ότι κάνουμε κάτι καλά, ας πούμε, και θα βρεθεί κάποιος.
Μακάρι.
Από εκεί και πέρα το τι θα μπορούσα να ζητήσω και να πω... Πραγματικά ο στόχος μου είναι όντως να καταφέρω κάτι πολύ καλό στην Κορτίνα στην Ιταλία και να κερδίσω ένα μετάλλιο. Θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω αν κάνω παραπάνω σκι. Οποιοδήποτε, πραγματικά οποιοδήποτε θέλει να μας βοηθήσει, είναι καλοδεχούμενη η βοήθεια και με οποιοδήποτε ποσό. Αυτό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
Λοιπόν, εγώ εύχομαι
θα
να πάνε...
Θα βάλω τα δυνατά μου, ναι. Ό,τι και να γίνει πάντως, εγγυώμαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου στον υψηλότερο βασμό για να καταφέρω αυτό στο οποίο ελπίζω και πιστεύω.
Στο είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι είσαι ένα κορίτσι που παρά το προβλήματα υγείας με τα μάτια σου, δείχνεις τόσο δυνατή και τόσο αισιόδοξη. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε πραγματικά καλά τα πράγματα. Εύα Νίκου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία και εσάς κύριε Ιορδανίδη.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Καλή δύναμη και εύχομαι πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wide.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone.
surprise. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
Εδώ είμαστε σε τους άλλους φόρτιους. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Και πάμε και πάλι στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης του Όφη και στον Γιώργο Γιαλιτάκη, καθώς είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, ο αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα και στην εθνική Ουκρανίας για την τέταρτη αγωνιστική του Nation League. Γιώργο Γιαλιτάκη, έχει αλλάξει κάτι στο σκορ?
Δίκη δεν έχει αλλάξει. 1-0 Ουκρανία-Ελλάδα με τον γκολ της Αφανασένκο στο 31ο λεπτό που πήρε το ριμπάν από ένα σουτ φάουλ της Πέτρου και στο δεκτικά το δοκάρι της Νάση. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει το παιχνίδι πάθος, δύναμη, ένταση. Μια καλή ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα. Ένα σουτ της Βεατρίκη Σαρή. Η μπάλα από 30 μέτρα. Η μπάλα έφυγε λίγο out από το δεκτήγαμα της εστίας της Ουκρανικής ομάδος. Και στο 74, μεγάλη ευκαιρία για την Εθνική Ουκρανία να τελειώσει το παιχνίδι, όταν βγήκε η Χρουσισέγκο απέναντι από την Ζωή Νάση, την κολκύπρη της Εθνικής μας, έκανε το σούτι μπάλα κόντραρε σε παίκτρια της Εθνικής μας ομάδας και πέρασε ΣΥΡΙΖΑ έξω από τα αριστερό κάτω δοκάρι της Εθνικής μας ομάδας. Έτσι παραμένει το 1-0 Ουκρανία-Ελλάδα εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League.
Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ θερμά. Και πάμε να συνεχίσουμε με τένις, καθώς η Μαρία Σάκαρη μπήκε με το αριστερό στην πρεμιέρα του WTA Finals που φιλοξενείται στο Μεξικό. Ιτήθηκε 2-0 σετ από την Αρίνα Σαμπαλέγκα. Η κορυφαία μας λοιπόν, η Ελληνίδα τενίστρια, δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να αντιμετωπίσει το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ιτήθηκε λοιπόν, όπως είπαμε, 2-0, κερδίζοντας μόλις ένα game. Και πλέον επικεντρώνεται στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια του ομίλου, απέναντι σε Ριμπάκινα και Πεγκούλα. Ξημερώματα λοιπόν Τετάρτης, λίγο μετά τις 12.30, η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί με την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν. Σε περίπτωση που η Σαμπαλέγκα σημειώσει 2 νίκες και η Σάκαρη επίσης νικήσει τα εναπομείνοντα παιχνίδια, τότε θα προκριθεί στην νοκάουτ φάση. Σήμερα ωστόσο ο Ίνκας Βιάτεκ ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία της στους WTA Finals, αν και δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ. Η Πολωνή τενίστρια λοιπόν, η οποία βρίσκεται στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε 2-0 της Τσέχας Μαρκέτα Βορντρούσοβα, νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, και χρειάζεται μία νίκη για να προκριθεί από τον όμιλό της. Ομοίως τώρα η νεαρή Αμερικανίδα η Κόκο Γκοφ, νούμερο 3 στον κόσμο, νίκησε άνετα την Τινίσια Όνς Τζαμπέρ, νούμερο 7, με 2-0 σετ και ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά που διεξάγεται με την συμμετοχή των 8 καλύτερων τενιστριών της χρονιάς. Πρόκειται για μια διοργάνωση με ιδιαίτερη σημασία για την Σβιάτεκ, η οποία ανάλογα με την εξέλιξη του τουρνουά μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης από όπου την έριξε η Ρωσίδα η Αρίνα Σαμπαλέγκα. Λοιπόν, αλλάζουμε άθλημα, πάμε στο χάντμπολ να δούμε τι έγινε στην έκτη αγωνιστική των ανδρών. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε 32-22 του Πανελληνίου που για 40 λεπτά πίεσε τους Πειραιώτες. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τέλος στο σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων και επικρατώντας εντός έδρας του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας με 31-25 επέστρεψε στις επιτυχίες στην Handball Premier. Ο Δούκας συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, νικώντας την Πηλαία με 35-25 στο Μαρούσι. Παρέμεινε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ένα βαθμό πάνω από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που δεν έχουν παίξει το μεταξύ τους ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Τώρα η ΑΕΚ με το ευρύ 18-37 πέρασε από την έδρα του Ουραγού Γάς Κελκής και παραμένει αίτητη στο πρωτάθλημα. Στις άλλες δύο αναμετρήσεις, δράμα Ζαφυράκης Νάουσας 28-20, Διομήδης Άργους Αεροπός Έδεσα 41-27. Στην κορυφή ο Δούκας με 10 βαθμούς, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν 10 βαθμούς, Διομήδης Άργους 9, δράμα Ζαφυράκης Πηλαία 6, ΠΑΟΚ 5, Ιωνικός Αεροπός και Πανελλήνιος 2 βαθμούς και 1 βαθμό έχει ο Γάς Κελκής. Πάμε στις γυναίκες. Δεύτερη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Αθηναϊκό με 33-17 στο Βύρονα. Διπλασίασε λοιπόν τις νίκες του στο πρωτάθλημα handball της Α1 των γυναικών. Τη δεύτερη νίκη της πέτυχε και η Πηλαία, επικρατώντας του Μέγα Αλέξανδρου Γιαννιτσόν με 29-20 στη Θεσσαλονίκη. Με double score 26-13 η Νέα Ιωνία πήρε τους 2 βαθμούς κόντρα στην ΑΕΚ. Η αναγέννηση Άρτας που έχει ένα μάτς λιγότερο άρχισε το πρωτάθλημα με εντός έδρας νίκη επί του Κορυδαλού με 37-30. Ενώ το Καματερό νίκησε το Πανόραμα με 28-36. Στη βαθμολογία τώρα. 4 βαθμούς έχει η Νέα Ιωνία, όσους και ο ΠΑΟΚ και η Πηλαία. Η Άρτα, το Πανόραμα και το Καματερό έχει 2 βαθμούς. Η Αναγέννηση βεβαίως, όπως είπα, έχει έναν αγώνα λιγότερο. Κορυδαλός, Αθηναϊκός, Γιαννιτσά δεν έχουν βαθμό, όπως και η ΑΕΚ, η οποία όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο. Λοιπόν, πάμε στο πόλο. Ξεκινάμε από τις γυναίκες. Έκτη αγωνιστική. Άλλη μια νίκη λοιπόν στην Α1 πανηγύρισε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τον Πειραιά με 13-6 της Γλυφάδας στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Οι πρωταθλήτρες λοιπόν διατηρούν το απόλυτο νικόν και παραμένουν μόνες στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ενώ για τον Ανόγ αυτή ήταν η δεύτερη ήττα του. Στις άλλες τώρα αναμετρήσεις της έκτης αγωνιστικής σημειώθηκαν τα έξι αποτελέσματα. Βουλιαγμένη Πάτρα 17-9, ΠΑΟΚ Πανιώνιος 6-8, ΑΕΚ Εθνικός 4-15, Περιστέρι Χανιά 13-12 και Ηλυσιακός Άλιμος 6-23. Ολυμπιακός στην κορυφή με 18 βαθμούς, ακολουθεί ο Άλιμος, ο Εθνικός και η Βουλιαγμένη με 15, η Γλυφάδα και ο Πανιώνιος 12, ΑΕΚ Περιστέρι 6 βαθμούς, Χανιά 4, ο ΠΑΟΚ έχει 3, η Ναυτική Ένωση Πατρών 1 βαθμό και χωρίς βαθμό ο Ηλυσιακός. Πάμε και στους άνδρες. 6 αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτο στο πρωτάθλημα της Α1 Πόλο των Ανδρών, κερδίζοντας 22-6 το Περιστέρι. Ο Πανιώνιος την ΑΕΚ με 15-7 συνεχίζει με το απόλυτο έπειτα από 6 αγωνιστικές, ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία σημασία τρίποντο κόντρα στον Εθνικό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο. Ολυμπιακός Περιστέρι 22-6, Χίος Παναθηναϊκός 8-17, Απόλλων Σμύρνης Χανιά 18-5, Ναυτικός Όμιλος Πατρών Γλυφάδα 7-8. Στην βαθμολογία, πρώτος Ολυμπιακός με 18, ακολουθεί Απόλλων Σμύρνης με 15, Περιστέρι 13, Γλυφάδα 12, Παναθηναϊκός 7, Χίος και Ναυτικός Όμιλος Πατρών 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό τα Χανιά. Πάμε στο δεύτερο όμιλο, Πανιώνιος ΑΕΚ 15-7, ΠΑΟΚ Εθνικός 19, Ιδραϊκός Όμιλος Φίλων Θαλάσσης 16-8. Είχε βουλιαγμένη παλαιό Φάλερο 26-10 στη βαθμολογία του δεύτερου ομίλου. Πρώτος ο Πανιώνιος με 18, βουλιαγμένη 15, ΠΑΟΚ 12, παλαιό Φάλερο 8, Εθνικός 7, ΑΕΚ 6, Ιδραϊκός 4 και χωρίς βαθμό όμιλος Φίλων Θαλάσσης. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό χαρακτήρα θα έχει το αυριανό παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού με την Μπελώνα Καϊσέρη στις 18:30 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroCup. Στην Ευρωπαϊκή λοιπόν αυτή η αναμέτρηση του θρύλου με την τουρκική ομάδα, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την υποστήριξη των παιδιών του Τζάμπολ Αγάπης. Στο ημίχρονο μάλιστα οι αθλήτριες του Τζάμπολ Αγάπης θα παρουσιάσουν αγώνα συνεκπαίδευσης με τις νεαρές αθλήτριες των Ερυθρολεύκων. Κοντά μας λοιπόν είναι ο ιδρυτής του Τζάμπολ της Αγάπης, ο κύριος Γιάννης Τσουμπρής, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής μπάσκετ αλλά και πατέρας παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γεια σας κύριε Τσουμπρή.
Καλησπέρα σας κυρία Σπύρου.
Τι κάνετε?
Μόλις τελείωσα προπόνηση
παιδιών
φυσικής αγωγής.
Μπράβο, πολύ ωραία. Θα θέλετε να μας κάνετε λοιπόν μια γνωριμία με τον Τζάμπολ Αγάπης? Τι είναι ακριβώς και πότε δημιουργήθηκε?
Είναι ένα πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης, διδασκαλίας, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες των παιδιών μας. Η αφορμή ήταν το ίδιο μου το παιδί που μου έδωσε τη δύναμη και την έμπνευση να βρούμε μέσα από την διδασκαλία και το παιχνίδι του μπάσκετ τρόπους επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης. Και αφού αυτό το πετύχαμε σαν στόχο, είπαμε να το κάνουμε και για περισσότερα παιδιά. Ξεκινήσαμε το 2016 και μέχρι σήμερα έχουν έρθει κοντά μας πάρα πολλές οικογένειες. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την διοίκηση του Σταδίου της Εφηλίας ως έδρα μας. Μας έχει παραχωρήσει το γήπεδο που κάνουμε τις προπονήσεις μας. Έχουμε πάρα πολλά τμήματα στην περιοχή της Αττικής αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ομάδα μπάσκετ, έτσι, η οποία απευθύνεται σε παιδιά της ειδικής αγωγής, για παιδιά με αυτισμό και όχι μόνο.
Και όχι μόνο, είναι και παιδιά με άλλες δυσκολίες που εμείς κοιτάμε να τις μετατρέψουμε σε δύναμη χαράς, δύναμη αθλητισμού και συνεκπαίδευσης, γιατί στις δράσεις μας και κυρίως με τα ειδικά σχολεία που συνεργαζόμαστε και με τις ακαδημίες που συνεργαζόμαστε μπάσκετ, κάνουμε κάθε μήνα δράσεις συνεκπαίδευσης. Γι' αυτό και αύριο, εκτός από τη συμμετοχή των παιδιών μας ως θεατές, θα έχουμε και την ομάδα των κοριτσιών μας, μια εξαιρετική ομάδα με παιδάκια που είναι στο φάσμα του αυτισμού κορίτσια, θα παίξουν με τις αθλήτριες του Ολυμπιακού.
Μας είπατε ότι γυμνάζεστε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκείνη η έδρα σας δηλαδή?
Εκείνη η έδρα μας σαν έδρα του Πειραιά, με 6 τμήματα. Και έχουμε τμήματα στην Αττική, στην Γλυφάδα, στη Βούλα, στην Κηφισιά, στη Δάφνη, στο Πικέρμη, στη Ραφίνα, στα Σπάτα, στην Επαρχία, στην Κόρινθο, στη Μολάου, στη Σαντορίνη, στην Ιεράπετρα, στη Μύκονο, ελπίζουμε σύντομα, στη Θεσσαλονίκη.
Έχετε
και
κάνει...
ξέχασα κάποιο τμήμα, πραγματικά.
Έχετε κάνει μεγάλο άνοιγμα. Μπράβο σας.
Υπάρχει πολύ αγάπη για τα παιδιά μας και οφείλω αυτό να τα αναγνωρίσω όχι μόνο στους προπονητές που τα προπονούν, αλλά και στους εθελοντές που στηρίζουν το πρόγραμμα σε κάθε πόλη, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
Είναι για συγκεκριμένες ηλικίες, κύριε Τσουμπρή? Είναι μόνο για παιδιά ή απευθύνεστε και σε ενήλικες, ναι, με αντίστοιχα προβλήματα?
Προσπαθούμε να ξεκινάμε τη διδασκαλία από παιδιά 8-9 ετών, ώστε να έχουν κάνει ήδη μια διαδικασία εκμάθησης με τους θεραπευτές τους. Και η ηλικία δεν τελειώνει ποτέ. Έχουμε και παιδιά που είναι πάνω από 40 ετών, που προπονούνται σε κάποια τμήματα εξειδικευμένα ενηλίκων. Και η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί εκεί προσφέρουμε πολύ περισσότερη δύναμη και ενέργεια σε αυτά τα παιδιά και αυτά μας την επιστρέφουν πίσω με το αζημίο του.
Συνολικά πόσους αθλητές έχετε στο σύλλογό σας, όχι μόνο εδώ στην Αττική,
γενικώς? Σε όλη την Ελλάδα είναι 272 παιδιά. Έχουμε 25 τμήματα και ο στόχος μας είναι μέχρι την τέλος της σχολικής περίοδου να έχουν γίνει 40 και με το καλό σιγά σιγά να γίνουμε 100, να τα κατοστήσουμε.
Τι μαθαίνουν, κύριε Τσομπρή, τώρα τα παιδιά μέσα από τον μπάσκετ?
Μέσα από τον μπάσκετ μαθαίνουν τη συνύπαρξη με άλλους. Μαθαίνουν οι γονείς ότι μπορούν τα παιδιά τους να βγουν από το σπίτι. Μαθαίνουν να αθλούνται. Η άθληση είναι το πιο σημαντικό κίνητρο που μπορεί να δώσει στα παιδιά εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Και ειδικά το μπάσκετ, επειδή έχει ένα συγκεκριμένο στόχο που είναι το καλάθι, αυτή η επίτευξη του να μπει η μπάλα μέσα στο διχτάκι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαμόγελο προσφέρει και στους γονείς και στα παιδιά.
Και πώς τα βλέπετε λοιπόν να συμπεριφέρονται τα παιδιά μέσα από αυτό το πρόγραμμα? Γίνονται πιο, είναι πιο κοινωνικά?
Πιο κοινωνικά, καταρχήν πιο κοινωνικά, γιατί μαθαίνουν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με άλλους αθλητές. Αναγνωρίζουν απόλυτα ότι έρχονται παιδιά και παίζουν μαζί τους, άρα η φιλία και η εμπιστοσύνη ότι μπορώ να κάνω φίλους γίνεται μεγαλύτερη στο δικό τους το μυαλό. Και πάνω απ' όλα παίρνουμε δύναμη εμείς, γιατί αυτή είναι η δύναμή μας, είναι τα παιδικά τους τα χαμόγελα, η επιτυχία τους, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, σας το λέω τώρα ως γονέας αυτό, την πολύ δύσκολη καθημερινότητα όταν έχεις ένα παιδί, όχι μόνο στο βαθμό του αυτισμού, αλλά και σε άλλες δυσκολίες, και να πρέπει να του δώσεις τα πάντα για να το μεγαλώσεις όσο πιο σωστά γίνεται.
Να υποθέσω ότι οι εκπαιδευτές σας, οι προπονητές σας, όλοι είναι από την ειδική αγωγή?
Είναι εξειδικευμένοι προπονητές ειδικής αγωγής, αλλά δεν στηριζόμαστε μόνο σε αυτό το κομμάτι, γιατί για κάθε τμήμα παιδιών μας θέλουμε τουλάχιστον 5-6 ανθρώπους μέσα στο γήπεδο, για ένα τμήμα 10 παιδιών. Άρα, παλιοί αθλητές, παιδαγωγοί, δάσκαλοι, εργοθεραπευτές έρχονται, περνάνε ένα κύκλο περίπου ενός μήνα διδασκαλίας πάνω στην μεθοδολογία μας, όπως την έχω αναλύσει και σε ένα βιβλίο που έχω εκδώσει εδώ και 3 χρόνια, για να μπορούμε να κάνουμε την ίδια προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό όταν βρεθούν παιδιά, για παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη, με παιδιά από τον Πειραιά, από τις Σέρες, από τα Ιωάννινα, και μπουν στο γήπεδο, είναι σαν να προπονούνται μαζί αυτό που παρουσιάζουν. Παρακαλώ.
Οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους στο σύλλογο, δηλαδή είναι ανοιχτοί σε αυτό το κάλεσμα?
Οι γονείς ανταποκρίνονται πάρα πολύ. Μιλάει ένας τον άλλον για την προσπάθειά μας και αυτό είναι που έχει γιγαντώσει και το κομμάτι της δασκαλίας. Αυτή τη στιγμή οι ανάγκες μας είναι για τουλάχιστον 500 παιδιά. Αλλά οι χώροι δυστυχώς δεν είναι πολύ διαθέσιμοι, γιατί και εμείς θέλουμε χώρους με πολύ ασφάλεια για τα παιδιά μας, με δυνατότητα να έχουμε φορητές μπασκέτες ώστε να εκπαιδεύονται ανάλογα με την ηλικία και με την δύναμη που έχουν ήδη μέσα τους. Και πιστεύουμε ότι κάθε φορά δράσεις όπως η αυριανή, που ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό πάρα πολύ, μας έχει στηρίξει πάρα πολύ φέτος ο Ολυμπιακός. Είναι η τέταρτη φορά που θα πατήσουμε το παρκέ της κεντρικής αρένας του ΣΕΦ, ξεκινώντας μια πορεία που ξεκίνησε από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, με κορύφωση στις 3 Απριλίου, που τα παιδιά μας όλα μπήκαν στο γήπεδο με τους αθλητές της αντρικής ομάδας του Ολυμπιακού και της ομάδας της Καρδίτσας, γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό.
Οπότε να καλέσουμε, κύριε Τσομπρή, τον κόσμο να βρεθεί αύριο στο ΣΕΦ.
Καλούμε, ναι, καλούμε τον κόσμο όλο να έρθει να χειροκροτήσει τις αθλήτες του Ολυμπιακού που πραγματικά το αξίζουν για την προσπάθεια που κάνουν, πέρα από την ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο ο χώρος του γυναικείου μπάσκετ για να προσφέρει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να δουν το άθλημα. Δεν είναι πολύ δημοφιλές δυστυχώς στη χώρα μας. Ενώ στην Ευρώπη πραγματικά τα γήπεδα είναι γεμάτα στο γυναικείο αθλητισμό του μπάσκετ. Να έρθουν να χειροκροτήσουν τα παιδιά μας το ημίχρονο και να συνεισφέρουν με αυτόν τον τρόπο αυτήν τη συμμετοχή τους στην διδασκαλία μας, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Έχουμε ανάγκη από εκπαιδευτικούς. Τα υλικά μας, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά. Ευχαριστούμε όλους τους δωρητές μας. Ευχαριστούμε και εσάς σήμερα πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε το μήνυμα μέσα από την Aero Sport και σας περιμένουμε αύριο στο γήπεδο.
Με πολύ μεγάλη χαρά να παρευρεθώ και λοιπόν και εγώ στο Τζάμπολ Αγάπης, λοιπόν, σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα διδασκαλίας του μπάσκετ, έτσι, για τα παιδιά της ειδικής αγωγής, που έχει σαν στόχο τη συνεκπαίδευσή τους με άλλα παιδιά και την αποδοχή τους, έτσι, με την κατάργηση κάθε διαφορετικότητας εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Λοιπόν, πολύ σωστά.
Κύριε Τσομπρή, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία στο έργο σας γενικότερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
Και στον αυριανό αγώνα, βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε και πάλι στο handball, γιατί από το σπίτι του handball στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε χθες η προετοιμασία, το camp προετοιμασία της Εθνικής Handball των Ανδρών, με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2024 στην Γερμανία. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Ζαραβίνας, ομοσπονδιακός τεχνικός, καλωσόρισε τους αθλητές. Ανέλησε το πρόγραμμα και όλες αυτές τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας. Από την πλευρά τους οι αθλητές ουσιαστικά μπαίνουν σταδιακά και πρόκειται να μπουν σταδιακά στους ρυθμούς της παρθενικής συμμετοχής της Εθνικής στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού. Το πρόγραμμα του ΚΑΜ περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις, ενώ θα γίνουν και δύο φιλικοί αγώνες κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία την Παρασκευή και το Σάββατο στο σπίτι του handball. Σάβας, Κανδύλας, Πασιάς, Τζιράς, Παπαβασίλης, Καραμπουρνιώτης, Παπαντονόπουλος, Μιχαηλίδης, Αραμπατζής, Κεδέρης, Παπαδιονυσίου, Μάλιος, Λιάπης, Μιλωνάς, Παναγιώτου, Παπάζογλου, Τόσκας, Κουκουλάς και Μπουκοβίνας και Μπόσκος είναι οι αθλητές οι οποίοι μετέχουν σε αυτή την προετοιμασία. Κοντά στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής βρίσκεται ο Γάλλος τεχνικός σύμβουλος των εθνικών ομάδων, ο Γκι Πέτι Ζιράρ, ενώ την Εθνική επισκέφτηκαν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ο Κώστας Βιολετζής, και ο τεχνικός συντονιστής των εθνικών ομάδων, Νίκος Μάτζος. Λοιπόν, τρία λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7, πάμε και πάλι στο γήπεδο Θοδόρος Βαρδινογιάννης του Όφη για να ακούσουμε από τον Γιώργο Γιαλιτάκη πώς ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας γυναικών με την Ουκρανία.
Δίκη, πριν από μερικά λεπτά, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Η Ουκρανία που έπαιζε σαν γηπεδούχο σήμερα εδώ στο Θόδωρο Βαρδινογιάννης κέρδισε την εθνική μας ομάδα με ένα 0, με ένα γκολ που σημείωσε στο 31ο λεπτό η Απανασέγκο με σούτ, αφού πήρε το rebound από την εκτέλεση φάουλ της Πέτρεκ. Την μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι της Νάτσης, πήρε το rebound η Απανασέγκο και έκανε το 1-0. Σε ένα μάτς που είχε δύναμη, ένταση, είχε πάθος, δεν είχε πολλές φάσεις. Είχε όμως και εθνική μας φάσεις που θα μπορούσε να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο με την Σπυριδονίδου στο 31, στο 21 και τη Σαλή στο 27. Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο μάτσες είχαν από μια καλή ευκαιρία. Στο 57 ένα σούτ της Σαρή έφυγε μόλις out από 30 μέτρα και στο 74 μεγάλη ευκαιρία με την Χρουσισέγκο να σκοράρει, να κλειδώσει την νίκη για την Ουκρανία. Το σούτ όμως έφυγε λίγο έξω από το αριστερό κάτω δοκάρι της Ενάση. Έτσι λοιπόν η Ουκρανία έπιασε την εθνική μας την πρώτη-τελευταία θέση με 3 βαθμούς λόγω καλύτερου goal average. Οι Ουκρανοί είναι στην τρίτη θέση, εμείς στην τέταρτη. Στις 8 θα γίνει το παιχνίδι Σερβία-Πολωνία, όπου θα κρίνει και την πρώτη θέση ουσιαστικά στον όμιλο. Να υπενθυμίσουμε ότι η Εθνική Ελλάδα έχει κερδίσει την Παρασκευή εδώ στο Ηράκλειο στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής του National League την Ουκρανία με 2-1. Ωραία. Σήμερα έχασε τη ρεβάνση με 1-0. Είμαστε στο δεύτερο όμιλο του National League και επαναλαμβάνουμε, η πρώτη ομάδα ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία, η τελευταία πέφτει στην τρίτη κατηγορία.
Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ θερμά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γιάννης Κωνσταράκης και ο Γαβρίλη Ρεμούνδος ήταν κοντά μας στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.